Prvá kapitola. Misionár. Dých je bránou. Veď čo by sme boli bez dýchu? Vy, ja, aj všetci ostatní práve ním začíname púť na tejto zemi. Je začiatkom každého života. Pochádzam z dvojčiat, no v 59., keď som sa narodil, neboli v Holandsku nejaké ultrazvuky, ktoré by zistili prítomnosť druhého plodu v maternici. Takže, keď moju mamu odviezli na izbu, aby sa zotavila z pôrodu môjho brata Andreho, bol som ešte v jej tele. Cítila sa zvláštne, no nevedela prečo. Pôrod so sebou samozrejme prináša množstvo zmetočných vnemov. Po Andreho narodení však mala čudný pocit. Predtým porodila už 4 deti, takže vedela, že sa nemýli. Po nejakom z predošlých pôrodov to takéto nebolo. Povedala teda lekárovi. Ešte tam niečo je, pán doktor. Ibaže lekár iba pokrčil plecami. Po pôrode je to prirodzené, odvetil. Sú to dodatočné kontrakcie, nič viac. Odišiel a mama ostala sama. Nezvyčajný pocit vnútri však silnel a v istej chvíli pochopila, že v tele jej ostalo ešte jedno dieťa. Zakričala na sestričky. Tie sa ju chvíľu usilovali presvedčiť, že lekár mal pravdu, že sú to iba kontrakcie a nemá si robiť starosti. Počase vraj prestanú. Nakoniec sa, našťastie, zistilo, že má naozaj v maternici ešte jeden plod. Iba že to nebolo všetko. Bábetko bolo v akútnom ohrození a bolo treba okamžite konať. Mamu odviezli aj s posteľou naspäť na operačnú sálu, aby ma vybrali. Zhodli sa totiž, že som priveľmi hlboko, aby ma porodila prirodzene. To ju prebralo. Upla sa na desivú myšlienku, že by jej dieťa mohlo umrieť. Tesne pred operačnou sálou teda zvrieskla. Pane Bože, nechaj moje dieťa žiť, spravím z neho misionára. Bála sa, že ju rozrežú a príde o mňa. V tej chvíli v nej strach posilnil neochvejnú vieru. Mama bola veľmi silná, nábožná, inteligentná a oddaná katolíčka. Skôr než si v 28 rokoch založila rodinu, pracovala v kancelárii a bola nezávislá. V tých časoch však už ženy po narodení detí nemohli pracovať. Museli ostať doma a o prácu i živobytie sa staral manžel. Mama už mala 3 deti, keď sme sa s bratom narodili. Po nás porodila ešte ďalšie 4. Každé považovala za dar od Boha. Rodenie detí vnímala ako katolícku povinnosť a rovnaký praktický a tvrdohlavý prístup aplikovala aj pri ich výchove. Ju samotnú nevychovávali veľmi formálne. Jej rodičia pracovali ako farmári a so súrodencami dlho vyrastala bez matky, ktorú pre schizofréniu hospitalizovali v ústave. Vychovávali iba otec, čo bolo vtedy veľmi neobvyklé. Moja mama sa ma teda pokúšala privolať pevnou vierou v Boha. Prišiel som na svet na chladnej chodbe vďaka sile, ktorej nikto nerozumel, dokonca ani mama. Mnoho detí sa zrejme narodilo a určite sa aj narodí v extrémnych podmienkach, možno ešte extrémnejších. Bola to karma? Alebo osud? Netuším. V tej chvíli sa vo mne všetko zmiešalo. Bol som fialový, keďže som sa takmer zadusil. A bola mi zima. Mama ma však oddane privolala a zjavil som sa ako tetovanie na duši, ktoré vôbec nechápalo, čo sa deje. Bol som malé, nič. Bezmocné. No potom som sa nadýchol. Tak som začal svoj život. Sotva som prežil. Samozrejme, že si nepamätám, čo sa stalo, no mama mi ten príbeh rozprávala často. Možno práve vďaka nezvyčajnému príchodu na svet som odjakživa túžil po niečom hlbšom, mystickom. Zvláštnom. Ako štvorročný som zažil zjavenie. Úplne mi to vyrazilo dých. Videl som iba svetlo. Svetlo. Čo je to? Prestal som uvažovať. Vnímal som iba to svetlo. Ibaže, čo to bolo? Netušil som a dodnes to neviem. No spomienka so mnou ostala. S Andrem sme mali maličkú izbu a 16 rokov sme spávali v spoločnej posteli. Spájala nás vášeň pre nezvyčajné veci a našporené peniaze sme míňali na exotické rastliny. Mali sme veľa spoločného, No aj napriek tomu som si vždy pripadal iný. Fascinovali ma obrázky tibetských chrámov, ktoré nám viseli na stenách. Už v 12 som ovládal jogu, zamiloval som sa do hinduizmu aj buddhizmu, čo niektorí nazývajú ezoterikou, ale aj do psychológie. Nebol som však v rodine najlepším študentom. Moja mama nás milovala, starala sa o nás, no zároveň bola veľmi prísna a vyžadovala od svojich detí postreh aj bystrosť. Nemali sme veľa peňazí, pretože otec bol chorý a nemohol nepretržite pracovať. V tom období bola všeobecná inteligencia základom. Moji starší bratia sa usilovali o čo najlepšie výsledky v škole, no ja som nemal šancu vyrovnať sa im. S Andrem sme boli nerozluční a občas som skutočne mal pocit, že sme ako jeden. Zároveň som si však vždy pripadal ako čierna ovca. Iný, popudlivý. Ako 7-ročný som sa s kamarátmi hral na zasnežených pastvinách a stavali sme si iglu. Teda niečo, čo sa naň podľa 7-ročných myslí podobá. Kamaráti sa neskôr vybrali domov, no ja som ostal. Zaplavil ma príjemný pocit a len tak som tam sedel v snehu. Čas pokročil a rodičia s bratmi sa ma vybrali hľadať. Často som sa hrával v lese blízko domu v Sitarde, staval som si drevené prístrešky, predstavoval som si, že som Tarzan, tak ako to robievajú všetky deti, no tento raz som bol v snehu. Už vtedy som ho zbožňoval rovnako ako dnes. Ostal som však von pridlho a všetci si robili starosti. Našli ma ponoreného do spánku a keď sa ma snažili zobudiť, bránil som sa. Až neskôr som sa dozvedel, že som prežil tzv. Bielú smrť. Keď človek zadrieme, podchladí sa, upadne do kómy a zvyšok si domyslíte. Bez zohriatia externým zdrojom je to nezvratné. Rodičia ma teda odniesli domov. Bolo to vážne, keďže som už bol podchladený, no prežil som to. V 11 sa mi stalo to isté. Cestou domov zo školy som si na chvíľu sadol. Bolo chladno, mrzlo. Usadil som sa na susedovej verande a zaspal som tam. Nepamätám si, čo presne sa stalo, no niekto údajne zavolal sanitku a oznámil, že vonku videl spiace dieťa. Prebral som sa v nemocnici, kde si ma týždeň nechali na pozorovaní. Znovu som sa z toho dostal, no uvedomoval som si, že keby ma pri jednom či druhom raze niekto neprebral a nevzal do tepla, mohol som zomrieť. Na podchladení je zvláštne to, že človek sa nechce prebrať. Túži iba spať. Neviem, prečo je to tak, no toto bol môj prvý kontakt s chladom. A hoci mal v sebe obrovské riziko, oba zážitky boli v podstate príjemné. Iba zaspíte a je to. Ďakujem pekne, s Bohom život. Odrazu je všetko v poriadku. Už nejaké obavy, nejaký strach. Nič. Iba optimistický pocit plný nádeje. V 6 rokoch sa mi stalo ešte niečo. S kamarátmi sme sa hrali blízko lesa. Jeden z nich do mňa hodil fľašu so špinavou vodou z miestneho potoka. Bola to odpadová voda plná baktérií, takže som ochorel. Neverím, že sa za tým skrýval nejaký zákerný úmysel. Bolo to obyčajné chlapčenské huncúctvo, no kamarát mi zároveň dával najavo nadradenosť. Mám 8 rokov, som oveľa väčší ako ty. Pozri, čo dokážem. Dodnes si pamätám na ten pocit bezmocnosti. Nemohol som nič spraviť, pretože bol naozaj oveľa väčší, starší. Neostávalo mi teda nič iné, iba prijať poníženie a ísť domov. Potom som 2 noci vracal, kým ma rodičia vzali do nemocnice. Vysvitlo, že som dostal Weilov syndróm, leptospirózu, zriedkavú a veľmi infekčnú chorobu. Bolo to také vážne, že si ma v nemocnici nechali 3 týždne, no opäť som sa vyliečil. Samozrejme. Toto boli moje prvé stretnutia so snehom a aj bakteriálnou infekciou, ktoré neskôr zohrali v mojom živote dôležitú úlohu. Dnes si myslím, že boli predzvesťou toho, čo ma neskôr čakalo. Už odmala ma priťahovali príbehy. Vždy, keď niekto rozprával nejaký príbeh, skutočný príbeh o niečom zvláštnom, s hlbokým významom, fascinovalo ma to a hltal som každé slovo. Doslova ma to vtiahlo. Inak som bol veľmi hravé dieťa. Zbožňoval som hru na Tarzana, najradšej som trávil čas vonku v lese. Na stromoch sme si robievali úkryty, vešali sme sa po nich, pneumatiky od bicyklov nám slúžili ako popínavé rastliny. Zviazali sme ich, prevesili cez konáre a skákali pomocou nich zo stromu na strom. Pritom sme čo najhlasnejšie ulákali ako Tarzan. Boli sme totiž opice a milovali sme to. Boli sme Tarzanovia. Zbožňovali sme prírodu, takže s bratom dvojčaťom som chodieval von vždy, keď sa dalo. Stavali sme si búdy, lozili po stromoch, hrabali sa v zemi, opekali si zemiaky na malom ohni. Nič lepšie som za celý život nejedol. S troškou soli to bola priam delikatesa. Tie zemiaky symbolizovali našu slobodu. V nejakej reštaurácii nenájdete takú chuť, pretože sme ich jedli v spojení s prírodou. Pobyt vonku nám zintenzívnil všetky zmysly. Podľa mňa dnešné deti prichádzajú oveľa. Obklopené počítačmi, hrami a virtuálnymi realitami strácajú pojem o skutočnej realite, teda prírode, ktorá stimuluje, rozvíja, cibrí zmysly. Myslím si, že odpojenie od nej značnou mierou prispieva k vzniku depresií a iných problémov, čo je veľmi smutné. V 12 som už síce mal za sebou základy psychológie, hinduizmu, buddhizmu a jogy, no zároveň som robil to, čo väčšina mojich rovesníkov. Bol som ministrant. Samozrejme predovšetkým preto, lebo mama bola zbožná katolíčka. Jej deti teda tiež museli chodiť do kostola každú nedeľu. Z úcty k drahej mame som sa naozaj snažil, lenže k cirkvi ma to vôbec neťahalo. Nudila ma. Gomšiam som mal preto odpor, no mama nástojila, že je to naša morálna povinnosť. U takej mamy človek len tak z niečoho nevyviazne, ani u tej mojej. Držala nás skutočne nakrátko, takže sme so súrodencami každú nedeľu absolvovali návštevu kostola, kde toho pre moju detskú myseľ nebolo veľa zaujímavého. Miloval som soboty. V sobotu som totiž smel chodiť do lesa, zašpeniť sa, vrieskať na plné pľúca ako Tarzan. Behával som v prírode, tvoril zázraky z ničoho, vymýšľal tisíce hier. Naplno som si užíval slobodu. Pre dieťa s kreatívnou predstavivosťou je les ako zázračná krajina. Na rozdiel od kostola. V 13 som sa rozhodol pre vegetariánstvo, čo bolo na taký mladý vek dosť radikálne, najmä v spoločenstve, kde každý je meso a považuje to za absolútne prirodzené. Krátko predtým som sa však zoznámil s jedným starším gentlemanom, ktorý proti takej kultúre protestoval. Bolo to pred Vianocami. Povedal mi, ak má Boh svedomie a toto je obdobie mieru na zemi, ako to môže byť zároveň obdobie najväčšieho masového zabíjania? Ako je to možné? Začal som teda uvažovať o zvieratách, ktoré konzumujeme, a o spôsobe, ako sa s nimi zaobchádza v priemysle. A pochopil som, aké je to kruté. Živé zvieratá sa vozia v nákladných autách na smrť. Nevedel som v tom nič prirodzené, nejaký prvok lovca a zberača. Bolo to iba bezcitné zabíjanie. A načo? Čím viac som nad tým uvažoval, tým viac silnilo moje presvedčenie, že znížim objem mesa v jedálničku. Rozhodol som sa, že budem všetko pozorne vnímať a o pár mesiacov neskôr som už nejedol nejaké meso. V spoločenstve, v ktorom som vtedy žil, mi to vyslúžilo nálepku čudáka, hoci moja rodina to brala iba ako ďalšiu zvláštnu črtu. Odrazu sa o mne hovorilo. Akoby na mňa každý ukazoval prstom so slovami si iný, si iný. Aj som bol. Rozvíjal som svoju nezávislosť, budoval som si vlastný svet. Vegetariánstvom, záujmom o ezoteriku a dlhými vlasmi ako hippík som sa postupne oddeľoval od normálnej kultúry. Snahou o potlačenie samého seba som predtým trpel podobne, ako sa to deje mnohým ľuďom. Len čo som akceptoval, že som iný a zmieril som sa s tým, začal som sa odlišovať ešte viac. Predovšetkým, čo sa týka môjho vedomia a spôsobu vnímania sveta naokolo. Bol som citlivý chlapec. Naučil som sa vyvíjať vlastným spôsobom. Nikdy som nevynikal ako študent. Z predmetov ako dejepis, jazyky, matematika, fyzika, chémia a podobných som mal priemerné známky. Nebolo to až také zlé, no ani výnimočné. Pochopil som teda, že sa nedostanem do škôl, na akých študovali moji úspešnejší bratia. Vo veľkých rodinách boli vtedy dobré výsledky v škole otázkou prežitia. Všetci ma presviedčali, že žiaci z najlepších škôl sa dostanú na najlepšie univerzity, to vedie ku skvelej kariére a prináša úspech. Zapísal som sa teda na víkendové kurzy, kde som mohol potvrdiť svoje kvality aj napriek slabším vedomostným výsledkom. Aktívne som sa zapájal do diskusií, kurz som po 6 týždňoch úspešne dokončil a prijali ma na lepšiu školu. Netrvalo však dlho a pochopil som, že to nie je nič pre mňa. Po 3/4 roku som nakoniec odišiel. Áno, nechal som školu a vôbec sa za to nehanbím. Nechal som školu a teraz učím profesorov a lekárov po celom svete. To, čo robím, je prelomové a prepisuje aspoň čiastočne vedeckú literatúru, pretože som nechal školu. Ocitol som sa mimo zasvetených akademických kruhov, nasledoval som prirodzený tok vecí a usiloval som sa prežiť v spoločnosti pomocou sily vlastnej intuície a inštinktov. Spoločnosť sa priveľmi fixuje na dosahovanie hmatateľných výsledkov a vymedzovanie konkrétnych cieľov. Právnik, bankár a tak ďalej. Ibaže to nebola moja cesta. Inštinkty a intuícia ma viedli iným smerom, a to vďaka mojej mame. Vrila mi to hlboko do DNA a do duše. Od narodenia som mal predurčené iné poslanie. Nie som preto mimoriadny, no verím, že život je niečo mimoriadne. A tak by sme s ním mali aj zaobchádzať.